Kapitulli i 8.
Pas këtyre gjërave, Jezu i shkoi në për qytete e fshatra duke predikuar e duke shpallur ungjillin e mbretërisë së Perëndisë, e të 12-të ishin me të. Ishin edhe disa gra që Jezu i kishte shëruar nga shpirtrat e këqij e nga sëmundjet. Maria, që quhej Magdalen, prej së cilës ishin të burë 7 djaj, Joana, gruaja e Kuzit, kujdestari të pasurisë e Herodit, Suzana dhe shumë të tjera që kishin bën pasurit e veta në shërbim të Jezuit e të dëshepujve. Kur u mblodh një turm e madhe me njerëz që vinin tek ai nga qytete të ndryshme, Jezu i foli me shëmbëlltyra.
Një mbjellës doli për të mbjellë farën. Ndërsa po mbjellte, disa fara ra në rrugë dhe njerëzit i shkelën, e zojt e qiellit i hëngrën. Disa të tjera ra në gurisht, dhe sa po mbin u thanë se nuk kishin ujë. Disa të tjera ra ndër ferra. Ferrat u rritën së bashku me toje u azun frymën. Por disa të tjera ra në tokë të mirë, dhe kur u rritën prodhuan 100 fish.
Pastaj tha:
kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj.
Pastaj dishepujt e pyetën se çfarë kuptimi kishte kjo shëmbëlltyr. Jezui u përgjigj:
juve ju janë bërë të njohura të fshehtat e mbretërisë së Perëndisë. Ndërsa të tjerëve u flas me shëmbulltyra, që të kenë sy të mos shohin dhe të dëgjojnë të mos kuptojnë. Shëmbulltyra është kjo. Fara është fjala e Perëndisë. Farat që ranë rrugë janë ata që e dëgjojnë atë. Pastaj vjen djalli dhe rrëmben fjalën nga zemrat e tyre, që të mos besojnë e të mos shpëtohen. Farat që ranë në gurisht janë ata që e dëgjojnë fjalën dhe e pranojnë me gëzim, por nuk e lënë të zërrënjë. Ata besojnë vetëm për pak dhe në kohën e sprovës e braktisin besimin. Farat që ranë ndër ferra janë ata që e dëgjojnë, por gjatudhës u azën frymën shqetësimet, pasuria dhe kënaqësitë e jetës, dhe frytet e tyre nuk piqen. Fara që bie në tokë të mirë janë ata që e dëgjojnë fjalën dhe e ruajnë në një zemër të ndershme e të mirë. Këta mbesin besnike, japin fryte. Askush nuk e ndez kandilin për ta vënë në magje apo në shtrat. Përkundrazi, vihet në mbajtësen e vet, që ta shohin dritën ata që hyjnë brenda. Asgjë e fshehur nuk do të mbetet pa u zbuluar, dhe asnjë e fshehtë nuk do të mbetet pa u njohur e pa dalë në dritë. Kini kujdes për mënyrën se si dëgjoni, sepse ati që ka do t'i jepet edhe më shumë, por ati që nuk ka, do t'i merret edhe ajo pak që mendon se ka.
Nëna dhe vëllezërit e Jezuit shkuan për t'a takuar, por nuk mundën të arrinin tek ai për shkak të turmës. Atëherë i than Jezuit:
nëna jote dhe vëllezërit e tu janë përjashta dhe duan të të shohin.
Por ai u tha:
nëna ime dhe vëllezërit e mi janë ata që e dëgjojnë dhe e zbatojnë fjallën e Perëndisë.
Një ditë, Jezu i hipi në një varkë me dishepujt e u tha:
le të shkojmë në bregun tjetër të liqenit.
Kështu u nisën. Ndërsa po lundronin, Jezu i në zurë gjumi. Pa pritur filloj një ere fort në liqen. Varka po mbushi me ujë e ata ishin në rrezik. Dishepujt ju afruan Jezuit e zgjuan dhe i thanë:
mësues, mësues, të mbyltemi.
A ju zgjua, e qortoj erën dhe dalë të kërcënuse, të cilat pëshuan. Pasaj u bë bonac. Jezu ju tha dishepujve:
ku është besimi juaj?
Ata ishin të trembur e të mahnitur dhe i than njëri tjetrit:
vallë, kush është ky që urdhron edhe errat edhe ujin? E ata i binden.
Pastaj arritën në krahinën e Gerasenëve, që është nga ana tjetër e liqenit, përballë Galilesë. Kur zbriti në breg, Jezuit i doli përpara një njeri nga ai qytet. Ky njeri ishte i pështuar nga djajt dhe kishte kohë që nuk vishej e nuk banonte në shtëpi, por në varreza. Kur e pa Jezuin, lëshoi një pritmë, ra përmbys para tij e tha me zë të lartë:
çfarë ke me mua, o Jezu, biri Perëndisë më të lartë? Të lutem, mos më mundo.
Sepse Jezu ja urdhëroi shpirtin e ndyrë të dilte prej atij njeriu. shpirti i ndyrë kishte pushtuar atë disa herë, prandaj e lidhnin me zinxhir dhe e mbanin në pranga. Por ai thynte pranga dhe djalli e shtynte në shkretë të tirë. Atëherë Jezui e pyeti:
"Si e ke emrin?"
Ai u përgjigj:
"Legion."
Sepse brenda ti kishin hyrë shumë djaj, dhe djajt i lutëshin Jezuit që të mos i urdhëronte të shkonin në umner. Aty gjende një tufë e madhe derësh që pokullosin në mal, dhe djajt i u lutën Jezuit që t'i lejonte të hynin të derët. Jezui i lejoi. Sa po dolën nga i njeri, djajt u futën të derët. Tufa vrapoj të hidhe nga umnerën në liqen e umbyt. Kur panë që farë ndodhi, ata që ruanin derët u ambathën këmbëve dhe përhapën lajmin në qytete në përfshatëra. Njerëzit erdhën për të parë çfarë kishte ndodhur. Kur arritën te Jezui, gjetën njeriu prej të cilit kishin dalë djajt. Ai ishte ulur te këmbët e Jezuit, ishte i veshur e me mendjen në rregull. Ata i zuri frika. Ata që kishin parë ngjarjen, u treguan se si ishte shëruar i pushtuari nga djalli. Atëherë tërë popullit Karhinës e Gerasenëve i kërkoi Jezuit të largohej prej tyre sepse kishin shumë frikë. Jezui hipi në një varkë e u kthye. Njeriu prej të cilit kishin dalë djajt i kërkoi të rrinte me të, por Jezui e nisi dhe i tha:
"Ktheu në shtëpinë tënde e trego çfarë ka bërë Perëndia për ty."
Ai u largua duke shpallur në mbar qytetin çfarë kishte bërë për të Jezui. Kur po kthej, Jezuit i doli para turma, sepse të gjithë pa e pristin. Atëherë ju ofroi një njeri me emrin Jair, që ishte kryetari sinagogës. Ai i ra ndër këmbë Jezuit dhe ju lut që të shkonte në shtëpinë e tij. Se vajza e tij e vetme që ishte 12 vjeç, ishte duke vdekur. Gjatë udhës, turmat e shtynin nga të gjitha anët. Dhe një grua që vonte prej 12 vjetësh nga hemoragjia, megjithëse kishte shpenzuar gjithçka që kishte pasur, askush nuk ishte mundur ta shëronte. Ajo iu ofrua nga pas, i preku cepin e mantelit e menjëherë iu ndal hemoragjia. Atëherë Jezui i tha:
"Kush më preku?"
Meqense të gjithë e mohuan, Pietri i tha:
"Mësues, turmat po të rrethojnë po të shtyjnë."
Por Jezui tha:
"Dikush më preku, sepse ndjeva fuqinë që doli prej meje."
Atëherë gruaja, kur pasë nuk mund të fshihej, erdhi duke u dridhur, i ra ndër këmbë dhe tregoi para gjithë popullit përse e kishte prekur Jezuin e si ishte shëruar më njëherë. Jezui i tha:
"Bi, besimi yt të shpëtoi. Shko në paqe."
Ndërsa po fliste, erdhi dikush nga shtëpia e kryetarit të sinagogës dhe i tha:
"Jo të bi i vdiq, mos e shqetëso më mësues."
Kur e dëgjoi këtë, Jezui i tha:
"Mos ki frikë, vetëm beso, e ajo do të shpëtoj."
Kur arriti të shtëpia, nuk lejoj as kënd të hëndë me të, përveç Pietrit, Qonit, Jakobit dhe nënës e babaj të vajzës. Të gjithë e qanin dhe e vajtonin. Por Jezui i tha:
"Mos qani, ajo nuk ka vdekur, por po fle."
Por ata e përqeshën, sepse e dinin se kishte vdekur. Atëherë Jezui e mori për dorë dhe thirri:
"Vashës, ngrihu."
Asaj u kthye shpirti e u ngrit më njëherë. Pastaj Jezui u tha të jepnin për të ngrënë. Prindrit e saj u mrekulluan, por ai urdhëroi të mos i tregonin askujt për çfarë kishte ndodhur.